Pat labam sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumus galvaspilsētā sniedz 4 uzņēmumi, kam vēsturiski noslēgti līgumi ar pašvaldību – Clean Air, Pilsētvides servis, Eko Baltija vide un Lautus. Tā kā Rīgas teritorijas starp visām 4 kompānijām nav sadalīta, pēc būtības var un nereti mēdz būt situācijas, ka visu 4 firmu mašīnas braukā pa vienām un tam pašām ielām, cita aiz citas, katra pie saviem klientiem, lai savāktu aizvest uz Getliņu poligonu Stopiņu novadā.
Rīgas atkrituma sistēma paredzēts viņu mainīt. Šis te process ir sācies jau pirms vairākiem gadiem, tātad 15. Gadā jau Mākvītas komiteja izskatīja iespējamos variantus, kādā Rīgas atkritumu sistēma varētu attīstīties, un tur tika izskatīt 3 ļoti atšķirīgi varianti.
Evija Piņķe ir Rīgas pašvaldības vides pārvaldes priekšniece, kuras pienākums ir jau izpildvarā īstenot domes izlemto. Reformas 3 versijas paredzēja, ka atkritumus pilsētā apsaimnieko jaunveidojams domes uzņēmums vai nolīgta privāta kompānija, vai arī trešajā variantā to dara kopā kā publiskās un privātās partnerības gadījumā. Tieši domes un privāta firmu sadarbība pētījumā atzīta par labāko, un 20 gadu konkursā par iespēju tikt pie vairāk nekā 500 miljonu eiro līguma pieteikušies 2 pretendenti. Pašlaik otrajā kārtā vērtē abu finanšu piedāvājumus, stāsta vides pārvaldes priekšniece Piņķe.
Jā, šobrīd abi 2 pretendenti ir iesnieguši savus pieteikumus, kas šobrīd tiek arī vērtēti.
Kad būs zināms rezultāts?
Precīzi nevar pateikt, tas ir atkarīgs, kā mums veiksies ar dokumentu izvērtēšanu, kas ir pietiekami liela šī dokumentu paketa, kas ir jāvērtē, iespējams, ka mums būs arī kāda papildus jautājuma pretendentiem precizējoši jāuzdod, bet tas ir tuvāko dažu mēnešu jautājums.
Tad atkrituma apsaimniekošanas sistēma Rīgā varētu mainīties no kāda nākamā gada?
Jā, līdz līgumam mēs gribētu nonākt šī gada laikā.
Un
tad iestāsies tātad kaut kāds posms, kad notiks pakāpeniskas pārmaiņas, tas, protams, nenotiks vienā dienā. Un kas mainīsies? Mainīsies tas, ka turpmāk tātad Rīgas pilsētā sadzīves atkritumus apsaimniekos viens uzņēmums, tas būs kopuzņēmums, kur dibinās kopā šis privātais partneris, kas tiek izvēlēts, un pašvaldība.
Taču izmaiņas nenozīmē tikai 80 jaunas atkrituma izvešanas mašīnas vienādā krāsā. Otrs būtiskais uzlabojums būtu dalītās savākšanas punktu skaita pieckāršošana. Pašreizējo ap 500 vietā, tādiem jābūt 2500. Saskaņā ar domas pētījumu tuvākajos gados gaidāms arī atkritumu tarifu kāpums, ko lielā mērā diktēs augošais dabas resursu nodoklis. Bet vēl lielāks izaicinājums ir pāris gados sasniegt Eiropas direktīvas prasību, ka poligonā nedrīkst nonākt vairāk par pusi no radītajiem atkritumiem. Proti, Rīga pat laban atšķiro tikai nepilnu 10. Tiesu no visiem gružiem.
Nu jā, līgumi ir slēgti 90. Gadu vidū. Prasības faktiski pēc šķirošanas tajā laikā nebija. Jāsaka, mums kā operatoram arī skaidrības par līguma ilgumu šobrīd arī nav, tāpēc, teiksim, veik kaut kādas būtiskas radikālas investīcijas. Arī nav neviens no privātajiem operatoriem motivēts.
Gunters Levits vada neoficiāli ar kādreizējo premjeru Andri Šķēli saistīto uzņēmumu Clean Air, kas pēc viņa paša teiktā pašlaik apsaimnieko ap 60% no visiem Rīgas atkritumiem. Clean Air ir uzskatāms arī par vienu no tirgus līderiem Latvijā, un kopā ar konkurentu kompāniju Eko Baltija vide ir nodibinājis pilnsabiedrību Kreb Rīga, lai divatā pārņemtu visus galvaspilsētas gružus. Levits vada arī kopuzņēmumu, un viņam jautāju, kas bez jaunām mašīnām un vienādiem konteineriem mainīsies, ja uzvarēs viņu piedāvājums Rīgai.
Ļoti būtiskā lieta, kur Rīga šobrīd ir laikam atpalikusi no visas Latvijas, dalīti vākto atkritumu savākšanas laukumu izveida, kuri ir nosacījums izveidot 12 laukumus, kur pieņems gan plastmasas, gan stiklu, gan būgružus, gan riepas un bīstamos sadzīves atkritumus, kurēs iedzīvot atvest, respektīvi pārkājums pa visu Rīgu. Šobrīd tādi ir 2, tikai visā Rīgā, kas ir krietni par mazi. Nu, protams, šī dalīto konteineru punktu izveida, Nu, tie ir punkti, kuri faktiski mūsu izpildījumā tie ir 2 konteineri, konteineris stiklam, konteineris miks iepakojumam sausajam, nu, plus, protams, sadzīves atkrituma konteineris. Tādi punkti plānoti pēc nolikuma 2500.
Cik daudz jūs varat pateikt par savu finanšu piedāvājumu? Kā mainīsies, piemēram, rēķini cilvēkiem?
Es domāju, ka radikāli nemainīsies. Mūsu finanšu piedāvājums pēc atvēršanas mēs zinām, ka viņš ir labāks par konkurentu piedāvājumu. Ja mēs skatāmies uz standarta cenu Rīgā, tad viņš ir ļoti stipri līdzīgs šobrīd.
Un tā ir?
Mēs runājam par 16-17 eiro kubikmetrā.
Tādējādi jau nojaušams, ka otra pretendenta, personu apvienības, pilsētvides servis un lautus, izredzes Rīgas konkursā varētu būt mazākas. Piedāvājumu raksturo pilnsabiedrības valdes loceklis Jurģis Jugors.
Tas iepirkums jau, tās prasības jau ir, visiem viņas ir vienādas. Par ko labāks, nu tur tā grūti uzreiz būtu teikt, noteikti man nav nejausmas, kāds ir otriem, līdz ar to, ar ko viņš ir labāks mūsu, nu man grūti komentēt.
Klīneri saka, ka viņiem esot labāks finanšu piedāvājums.
Nu jā, tur viņiem ir taisnība, viņi ir mazliet labāk sarēķinājuši, nu skatīsimies, tur tā ir viena no pozīcijām, kas viņiem ir labāka, bet vai atbilst kvalifikācijas, tur bija attiecīgi mašīnu skaits, kurš ir nepieciešams, lai kvalificētos. Nu, mums tas ir izpildīts, jautājums ar viņiem tas ir izpildīts.
Kā zaudētāji vēl nejūtaties?
Nu, pilnīgi noteikti nē. Pilnīgi noteikti nē.
Lai kā Rīgai veiksies ar konkursu, pret tik liela tirgus dalībnieku izveidi ar 20 gadu garantētiem ienākumiem iebilst konkurences padome. Tā jau divus gadus sarakstās ar Rīgas domi, jo uzskata, ka lielāko atkritumu kompāniju strādāšana uz vienu roku draud pārvērsties monopolā, kas no tirgus izēdīs citus dalībniekus, bet drīz vien diktēs augstākus tarifus. Turpina konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.
Mēs neuzskatām, ka tas ir izsvērts rīdziniekiem nepieciešams un pamatots lēmums uz 20 gadiem veidot šādu te atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Tā būs ļoti dārga ekskluzīva sistēma, kur varēs nodrošināt, protams, vairāki tirgus dalībnieki apvienojoties kopā visticamāk, bet es nozīmē, ka pēc 20 gadiem tā visticamāk arī konkurence būs beigusies, un kad tiks rīkots jauns iepirkums, neviens jauns te nebūs uzradies. Ja, tā kā tā ir konkurences noslēgšana uz ļoti ilgu periodu.
Rīga konkurences padomes bažas līdz šim ir noraidījusi, ignorējot aicinājumu, piemēram, atkritumu saimniecību nodot vismaz divās atsevišķās rokās – Daugavas kreisajā un labajā krastā. Tāpēc konkurences sargi liks lietā līdz šim vēl neizmantotu rīku. Lai gan divas atkritumu kompānijas apvienojušās pilnsabiedrībā tikai konkrētam iepirkumam, šis gadījums tiks pārbaudīts kā tipiska uzņēmēja apvienošanās situācija.
Nedz Rīgas pašvaldība, nedz Sijā Getliņa ekokāšā projekta virzītājs spēks nevienā no nolikumiem nebija paredzējis punktu, lai būtu arī skaidrība pretendentiem, ka šāds darījums var notikt tikai pēc tam, kad ir saņemta konkurences padomes atļauja. Tā kā mēs arī esam informējuši, ka mēs to vērtēsim, un es nevaru pateikt, kāds būs rezultāts, jo katras apvienošanās vērtēšana tas ir ļoti nozīmīga tirgus analīze, bet katrā ziņā tas ir vērtējums vai no apvienošanās vai sadarbības vienošanās, un konkurences padomē parasti tad ir trīs varianti analīzes rezultātā atļaut ar saistošiem noteikumiem vai arī aizliegt.
Rīgas domi, konkurences padomes aizdomas un solītā bardzība nebaida. Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko no Godskalpot Rīgai.
Visu šo procedūru parbaudīja CEFLA, Centrāla līguma finanšu aģentūra, kas darbojas zem finanšu ministrijas. Viņi tā ļoti skrupulozi izstudējuši katru detaļu, katru sikumu šai procedūrā un atzinuši, ka visi ir līguma ietvaros. Līdz ar to pārmest, ka procedūra netika ievarota, manuprāt, nav pamata.
Bet vai šī biznesa nonākšana vienās rokās nedraud ar to, ka pēc pāris gadiem...
Nu, pirmkārt, kaut... nevis vienas rokas, bet tur daudz rokas.
Jo, divas rokas.
Jā, ja mēs runājam par to, kā cenas šajā jomā varētu celties, tad vismaz šajā procedūrā tas cenas varētu celties kontrolēti.
Konkurences padome savu pārbaudi par atkritumu kompāniju apvienošanās atļaušanu sola sākt tad, kad Rīga pasludinās konkursa uzvarētāju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.